Euskadi Irratia.
Lander Beloki, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, Lander Beloki eta beste ekonomia gaietako hainbat aditurekin aztertzen ditugu, asteak, ekonomia arloan utzitako albiste nagusiak. Lander Beloki Mondragon Unibertsitateko Enpresagintza Fakultateko dekanoa da, eta asteko galdetu nahi genizun, pixka bat neurria jarri diezaiogun, Euskaltelek atzo iragarritako operazio horri, ez? Aipatu zuten, Asturiasko Telekable erosteko ituna egin dutela, 686 milioi euroan jarri dute prezioa, 245 milioitako zor garbia barruan hartuta. Duela urte terdi Galiziako R-telefono konpainia erosi zuen Euskaltelek. Euskalteleko presidenteak orain esan duena da, Espainiako estatuaren iparraldeko kablearen merkatua finkatzeko prozesua amaitu dela Telekableren erosketarekin, eta bueno, ba hiru konpainien markei eta ekipoei eusteko asmoa duela Euskaltelek. Ze garrantzia du operazio honek? Zure ustez eta non kokatzen du Euskaltele?
Bai, bueno, honek Euskaltelek hasi zuen estrategian, ba beste pauso gehigarri bat suposatzen du, eta aipatu duzu modura, suposatuko lukena Espainia iparrealdeko merkatuan, ba posizio, ba nik esango nuke, importante bat, ez? Datu batzuk ematearren esan Euskaltelek bai Galizia eta Asturiaseko eraiketa horiek eginda gero, ba, bere merkatu potentziala duela gutxiora estatuko ba, populazionaldetik 112-113ko potentzial bat, eta aldi berean barneko izpen gordinetik ere ba, berdintxu, ez? Beaz, bueno, ba, bere merkatu aukerak irekitze du, eta badakiguna gaina da sektore horretan tamainoak garrantzia dakala. Kosteu finko garrantzitsua daude, inbertsio fuertea daude, eta horiek errentagarri virtualizateko, ba, operazio kopuru minimoa behar da, bezero kopuru minimoa behar da, eta beraz, ba, horren bidetik, ba, pauso honek ondo kudeatuta suposatuko gona Euskaltel, ba, errentagarriago eta indartsuago izango dela.
Izatez, Telekable eskuratuta, 1.700 milioi euroko balioa izango du Euskaltelek, eta 800.000 bezero pilatuko menditu, eta 700 milioi euro inguruko dirusarrerak urtean, hori da espero dutena.
Hori da, eta bere akzioen kotizazioa maila beretsua mantenduko delako, aurrikuspena dakate, ba, maitzak ere ba, mantenduko diarako.
Bueno, zerbait egin du gora, azkeneko ordu hauetan burtsan.
Bai, baina erreakzio hori zurazki neutralizatuko da, baina kezketako bat horrelako eraiketetan inbertsiolarien zat izaten dena da, konpainiak egindako inbertsio horiek ez haute duten errentagarritasuna laburrera mugatuko, eta Euskaltelek diona da, ez ez, hau da, horrek ez diola eraingo urtean, laburrera ere aterako dituen emaitzi, eta beraz, ba, horrek akzio duna glasaituko ditu.
Gero izango litzateke beste negozio volumen horrek lagunduko balu prezioa jaisten bezero.
Horria, horren zaioten gea beti, baina.
Hori beste kontu bada. Bueno, bestetiko ibilera ekonomiko garrantzitsua egin dute Beijingen, zetazko bide berria deritzanari bultzada eman dio Txinak, 60 herrialderekin, 29 estatu eta gobernu buru joan dira bertara. Txinak 2013an iragarri zuen zetazko bide berria esaten zaion egitasmo hori, Txina, Hegoasia, Ekialde Hurbila, Afrika Ekialdea eta Europa batuko dituzten errepide, trenbide eta itsasozko garraio linea sare handia izango da. Nahi baduzu entzungo dugu Olatz Urkiak EITB-ek Beijingen duen berri emaleak zetazko bidearen ezaugarri nagusiak. Olatz, egunon?
Kaixo, eguno, zetazko bide berria Asia, Afrika eta Europa lotzeko proiektu izugarria da. Urrengo urteetan 900 milioiko inbertsioa egingo da hiru kontinenteak lotzen dituzten infrastrukturak modernizatzeko. Dagoeneko sinatu diren akordioan artean Madril eta Txinako Iwu hiria lotzen dituen trena, Txina eta Birmania zeharkatuko dituen petrolio bidea eta beste asko daude. Beijingek dagoeneko 36.000 milioiko funtsa sortu du zetazko bidearen proiektuak finantziatzeko. Dagoeneko munduko 60 herrialde baino gehiago daude kontratuen atzean, baina proiektuaren sortzaile eta finantziatzaile handiena Txina izanik, bera izango da nagusi. Kritikoen ustetan, zetazko bide berriaren atzean Txina munduko lehen potentzia bilakatzeko ambizioa dago. Herriaren barnealdeko hiria garatzeko nahia ere, izan ere Txinan kosta aberatsa da, baina mendebaldean dauden hiriak ez eta Asia zentraleko merkatuak errekuperatu nahi ditu Beijingek. Helburu geoestrategikoa ere, izan ere Xi boterera heldu denetik, Txina globalizazioaren lidergoa hartzea du helburu eta lortzen ari da batez ere orain Trumpekin Washingtonek protekzionismora jo eta Beijingi nazioarteko merkatal harremanetan bidea libre utzi dionetik. Beijingek zetazko bide berria ekonomia mundialaren krisiari aurre egiteko proiektua dela defenditzen du. Krisiari aurre egiteko globalizazioa bultzatuz, proiektu honekin lortuko dutela ziurtatu du.
Eskerrik asko Latze, Lander izanda zetazko bidearen egitasmo hau bigarren mundu gerraren ondorengo Marshall planarekin alderatu duenik, bai proiektuaren neurriagatik, baita Txinaren eragin eta influentziari zabalduko dizkion ateengatik, ze arrazoi izan ditu Txinak urrats hau emateko? Milioikako proiektu hau.
Bai, Txinak bere nazioarte mailako ekonomian bere lidergoa indartu alizateko azpiegituren behar nabarmena daka, ez? Eta hor hiru gune horietara, ez? Aipatu dituzunak, bai Asian bertan, baita ere Europaruntz eta baita ere Pasifikoruntz, ba bere bideak irekitzea nahi ditu eta beraz da inbertsio plan erraldoi bat, ez? Hitz egiten dena 900 mila milioi euro inbertituko jala azpiegitura desberdinetan. Eta ipatuan bezala, egongo da hor munduko trenbideri luzena Madrildik Txinako hiri batetara joango dena 13.000 kilometro 15 egunetan gurutzatuko duna. Horrez aparte, bai itxasoz eta baitare, beste komunikabide bitartuen bidez, erreztuko dira elkartrukeak, ez? Eta hemen, paradoja bat gertatzen da, Txina erabat irekia dago bere produktua munduan zehar banatu alizateko, baina aldi biren oraindik ere, duale hori mantentzen du, ez? Da Txinan saltzea, oraindik zaila gertatzen da, eta egun hauetan agertu dian hainbat kritika, ez? Europatik, Europako ordezkaritzaren nabarmena izan da, hainbat herrialdetako lehen ministroa joan dira, baina ez Frantzia, ez Alemaniak, lehen mailako ordezkaritzarik ez dute bidali, ez? Eta nire uste hor, hainbat kezka badaudela.
Bai, Alemaniak agertu du kezka Estatu Batuek bezala, ez? Errazelo batzu badituzte, Txinak orain beste merkatuetarako sarrera errazagoa izango duela, baina kanpoko enpresek muga ugari dituztela Txinan aritzeko, ez?
Aldi berean baita ere, azpiegitura guztiak eraiki ahal izateko, Txinak oso modu argian, Txinaz kanpoko hainbat enpresekin kontatzen dut, horrek suposatzen duena da, hainbat enpresentzat kontratuak egongo diala, lanpostua sortuko diala, eta beraz ekonomia bultzatuko gula, ez? Beaz, horre, erabat kontrarez dira gertu herrialdeak, ze suposatzutelako horrek, aukera desberdin sortuko ditula ekonomia bultzatu alizateko, ez?
Eta aukera berri horiek aldi berean bihurtu litezke leia momentu honetan adibidez Txinan dauden euskal enpresentzat?
Nik uste, Txinan dauden euskal enpresentzat, honek batzuentzat behintzat aukera berriak irekiko ditula. Ze karriko duguna da, Txina irekiago egongo dala eta Txinakin elkarturuka gerreza behingo diala. Ez? Bai egiana da, mugikortasun hori errezten denean, segurazki Txinan bertan ekoiztearen arrazoietako bat ahuldu egingo dala, ez eta esango desagertu, baina ahuldu bai, zeren eta gian hemendik aruntza ere ekoiztuta errezago izan liteke, ez? Beaz, bai aldatuko dituna da, Txinan eta Txinarekin negoziak egiteko moduak. Dena dela ere, hainbat datu daude, eta da, oraingoz ikusita zenbat irtera dagoen Txinatik ondasunen partetik, eta zenbat sartzen diran, garbien azpiegitura hauek aprobetxatuko dituna Txina bere izango da.
Bueno, esan bezala, zetazko bidea deituriko egitasmoari bultzada. Eman nahi dio Beijing orain. Lander, Belok, eskerrik asko, eh? Iragarkintza tarte txiki bat, eta bere alagurekin Koldo Almandoz.